Ало?
Грдеше приш.
Ева вести. Ти?
Добро. Еве, ја сега, пошто завршив пред 15 минути, дојдов у канцеларија и продолжувам некај дома, се изнервирав дополнително со ова копилево од Битола Владо Талевски, пичка
Шо
ли,
бе
матер.
дуѓа?
Абе, ни направи скандал со овие превозници, бе. Ќе ти кажам
Абе,
што е
што го
ситуацијата.
видате
Нешто е
вие сега?
направена ситуацијата. До 2010 до јуни, склучен договор со Транскоп, коруптивен до даска, во кој што по поединечен ученик договорените цени му се 10 пати повисоки, отколку после тоа, отколку денеска што важат цените со приватни превозници денеска се договорите. Значи, Советов у 2010-та под опозиција овие му извршиле притисок да ги смени тие договори и он распишува тендер кај што приватни превозници се јавуваат на
Бабе Пен,
Транскоп
кој бил најефтин
и
тој?
цената ја спуштаат во однос 1 спрема 10 на некои места. Негде 1 спрема 5, негде 1 спрема 3.
Да, да,
И копилево место да си го покрие криминалот, напукал пошто долгот до 2010-та од прилика кон Транскоп 36 милиони денари, 22 милиони кон приватниве. И сега бара преку ЗЕЛС прво, со поддршка од КОЦЕ се разбира, да
Коце
ние да
за
му ги
сите
покриеме
такви
долговите.
матни работи дава поддршка и
И
само да
испрати
те
служје
намести.
таму, како второ, значи, има на сметката негова, на редовна сметка 60 милиони денари, и на сметка за дотации кои што се наменети за исплата на плати и на материјални трошоци, 16 милиони, од кога веќе ги исплатил платите, вишок има цело време 16 милиони денари. Значи, он може да го затвори главниот дел од долгот со таа сметка да ги плати. Место тоа да го направи, он му врши притисок на Панче, прво ги пушти превозниците на прес, пази, и даде
Да, бе,
изјава
гледав тоа, да.
на медиуми дека Министерството за образование и финансии малце му давале пари. А кои се овие луѓе што се превозници? Ве се наши. Значи, за да излезат на прес, не излегле случајно.
И
Излегле
да,
на негово
тие
барање.
и работата случајно не
А
ја
у меѓу
добиле.
време, едно 50 SMS-и до шефот имаше испратено предходно уште. И му реков, нели, завчера кој беше у влада, не кефни да го погледнам.
Да,
И му
да, да.
реков на Панчо, му викам, ти јави му се, ти јако му се јавам, ке му ева мајката, не можам да се воздржам на телефон. И сега и на Кира Божиновски му се јавував да му изврши притисок, пошто копилето игра е крајно прљаво, значи тој кај што е неспособен, уште тежок криминалец, ама и перфиден актер, она, глумец.
Е, па таму, па тоа му е професија, тоа сакав да
Да.
ти кажам, добар глумец
Лигле.
е. Значи, блефер професионален. Другите блефираат, ама така, приучени, ово е професионален.
Да.
Професија му е тоа.
Да. Е, копилиња со
Говедо,
такви се занимава,
на
значи, малце
толку
ли се
помош.
тепа му собрание со сите, од комуњариве, сега и на
Јас да
толку
ти...
помош што му е дадена, копилето пази нас ни прави прес, ми прави он мене.
Јас да ти кажам,
Па
би не
ке му
сторив.
еба мајка да нема денар више да види тој. Не денар што не ќе види,
Посилувана,
него
не
ќе му
можев
еба
да се
мамета ќе му даде.
разберам. Убедена е дека треба опозицијава да формира група кај што се они мнозинство да испитува работата на МВР и на УБК како, не знам, како на љубо
Ај, таа
предметот.
лудача, да,
Викам,
имам
добро бе,
лудачите.
Силвана, што очекуваш, како извеште Тито Петковски да направи? Па се да е кристално чисто, да е бело, он ќе каже црно е. Викам, нели гледаш
Како ги
ти?
запукав тие Тито, сега не знам дали слушаше.
Не
Кога
слушав.
запукав тој Горан Мисовски последен беше, крш го направив, НСДП го правев крш, не го само.
Парно си им направил, го видае.
Најше ме нервира, бар со
Ти
СДСМ
живјава.
знам против кого
Тоа
воев,
е,
ке
да,
мориме.
и знаеш, на
Да.
таа страна се ние сме, на другава до смрт се тепаме, а
Да.
овие не знаеш ни кај се.
Лиш, крлеш.
Баш крлеш
Ова,
имаш,
пука
баш.
су пизду матер готер. Афи на крај немаше што да ја каже, вика, паѓа што ми вика. Добро, јас себе нема да зборувам за пиењето кафе и за не знам што друго, нешто таму без веза лупа. Е,
Па
копиле,
зборувај,
ја му
ако сакаш
одговарам, му викам,
зборувај.
добро, во истиот контекст му викам, ја нема да зборувам кој ја клеветал Република Македонија во Брисел, пошто имам информации жена му, кој
Аха.
што работи у тоа
У...
ИПА ревизорското тело кај нас, дека не клевети у Брисел и имаше ризик ИПА да ни ја одземат акредитацијата. Ради неа.
Треба негде
Не
да ја
се заќуте
мутнеш од
после.
земја, ако можеш.
Ке им ебам матер нивни, ке им ебам.
Па и ова за визнава либерализација. Ја види пораката на Шиво Чумева пратив. Тие тези не ги измислија у Белгија.
Да.
Тие тези се од овде прифатени.
Замо се што се случува, шефот е во голем дел им попушта. Е. Му рекол на Панче, помогнете му на владе, не знам шо, му напишав на хартија се тоа тебе што ти ја кажам.
Да,
и му напишав за белешка, треба да се провери дали е законски направени се договорите до 2010-та и колку е оштетен на државата.
Да, да, да.
Тој дел негово
коментира, не ли? Да.
Да.
Не,
помогнете му, за жалење, он, и па, ние не кеме да му помогнеме.
И ние работиме против државата, сите.
Вчера, еве, ја и ти, нели не кеме на граѓаните да им помогнеме, да, да им ги намалиме трошоците. Еве, нели ветивме, кај што сме ветиле, он спомнал на седница на овако, ние сме донеле заклучок, нити ништо, ама нели зборе.
Ама ја му нудам решение, кај што за граѓаните стварно е поевтино.
И поевтино, и кај што стимулираме тоа што цело време го збориме, електронски.
Да, 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 електронски посовремени методи, а
да,
плюс
не
има штета за буџетот.
Да.
Јас образецот, ако го плаќам 20 евра, а го продавам 15, 5 евра некој мора да ги плати.
Ама треба оно и санитарниот инспектор да го предложи, ќе беше многу паметно.
Да, да.
Тоа без збор. Да, уш по добра секунда ќе се прифатиш.
Не ни дослушува.
Со вака со воодушевување ќе се прифатиш.
И уште, аха, нешто.
Борде, ајде, одиме, доста.
Е, па како да правиме, кажи ми се. Јас дома сум.
Е, па ајде, тргнуј.
И па добро, што чекаш во со тебе зборам?
Еве,
2 минути да се облечам, ти идеш право на кај гарден?
Не, да ги соберам, овите треба до дома.
Е, па таман, ти дуролиш до дома, јас од лисиче ќе тргнам.
Ќе ти чекаме пред гарден.
Важи, пред гарден се чекаме. Океј, чао, чао.